E o duminică mai specială astăzi și mă simt privilegiat că pot să vă vorbesc, evident, tema care putea să fie decât dărnicie. Vorbim despre dărnicie pentru că de-a lungul anilor, voi ca și biserică, împreună noi am reușit să facem niște colecte destul de extraordinare și pentru clădire și pentru alte nevoi speciale și aș vrea să vă laud pentru asta. Dar așa cum o să vedem și în pasajul care îl citim, deși creștinii de acolo erau un exemplu în multe lucruri, Pavel totuși îi încuraja în continuare să fie generoși, îi încuraja la fapte bune, la credință. Și foarte mult mi-ar place ca în această dimineață noi toți să fim zidiți. Mi-ar place ca la sfârșitul colectei acesteia să zici, yes, da, cu adevărat, vreau să dau. Dar sincer să fiu, aș prefera să nu faci neapărat pentru că eu am predicat astăzi atât de bine, ci mai degrabă pentru că cuvântul care îl vom auzi astăzi va produce roade în noi, roade care de fapt erau deja puse acolo de Dumnezeu și ele doar ies la suprafață acum. Mi-ar place foarte mult să privim acest pasaj ca o încurajare pentru noi toți, să luăm de acolo câteva elemente, zic eu, esențiale, care ne pot stimula, care ne pot da credință. Și haideți să fim eficienți, nu doar în dărnicia noastră, ci în multe, multe alte lucruri. Deci haideți să citim împreună 2 Corinteni, capitolul 8. Vreau să știți, fraților, despre harul pe care Dumnezeu l-a dat în bisericile din Macedonia. Pentru că, fiind încercați deosebit de mult prin necazuri, bucuria lor abundentă și marea lor sărăcie au rezultat într-o manifestare de har abundentă. Eu depun mărturie că ei au dat din proprie inițiativă, după puterea lor și chiar dincolo de puterea lor, rugându-ne cu multă insistență pentru harul de a fi părtași la această slujire pentru sfinți. Nu așa cum ne-am așteptat, ci s-au dedicat pe ei înșiși mai întâi Domnului, iar apoi, prin voia lui Dumnezeu, nouă. Astfel am îndemnat pe Titus, pentru că el a început mai devreme această lucrare, să ducă la capăt această binefacere a harului din partea voastră. Acum, așa cum vă distingeți în toate, în credință, în vorbire, în cunoaștere, într-o dedicare totală și în dragostea pe care ați învățat-o de la noi, să vă distingeți și în această binefacere a harului. Nu vă spun aceasta ca o poruncă, ci verific prin dedicarea altora cât de adevărată este dragostea voastră. Voi cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, care, deși a fost bogat, de dragul nostru a devenit sărac, pentru ca voi să vă îmbogățiți prin sărăcia Lui. Vă dau sfatul meu, pentru ceea ce este cel mai bine pentru voi în această problemă. Anul trecut ați fost primii nu doar în a face, ci și în a dori să faceți. Acum, deci, terminați lucrarea, pentru ca, tot așa cum ați dorit, tot astfel să și dați după posibilitățile pe care le aveți. Iată cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne și rugăm în dimineața asta. Doamne Dumnezeu, îți mulțumim pentru încurajările care le găsim în Scripturi, pentru exemplele pe care putem să le extragem de acolo. Și atunci când lucrurile, din punct de vedere uman, nu au sens, noi putem să ne uităm la un cuvânt infailibil care să ne încurajeze să mergem mai departe în credința noastră. Dumnezeule, îți mulțumim. Îți mulțumim mult pentru cuvântul tău și te binecuvântăm. Amin. Nu este timp, dar mi-ar fi plăcut să citim întreg capitolul și chiar și capitolul 9, pentru că Pavel dezvoltă această temă. Poate luați acasă și îl citiți, îl studiați un pic mai bine și lăsați ca aceste cuvinte să vă moaie sufletul și mintea. Contextul este unul relativ simplu. Era o biserică săracă, era biserica săracă în Ierusalim, iar Pavel vrea să îndemne pe acești creștini din Macedonia, mai precis pe cei din Filipi, Tesalonic și cei din Berea, să contribuie la ajutorarea lor. Ei o fac. Și o fac într-un mod absolut exemplar. Au dorit și au ajutat niște oameni pe care nici măcar nu-i cunoșteau. Și au dat, o să vedem, peste măsurile lor. Și Pavel folosește acest exemplu al acestor biserici extrem de sărace, cum vom vedea puțin mai târziu, ca să încurajeze și pe cei din Corint și pe cei din întreaga regiune din Ahaia la dărnicie. Și vreau să vă spun din capul locului că ceva extraordinar s-a întâmplat în acești oameni, care deși erau lipiți, săraci lipiți pământului, deci în adevăratul sens al cuvântului, nu știu dacă se poate mai săraci de atât. Ei erau extrem de persecutați și din cauza asta erau extrem de săraci. Totuși, au reușit imposibil, strângând un belșug de roade pentru biserica din Ierusalim. Ceva extraordinar s-a întâmplat, până și Pavel a fost impresionat de dărnicia lor. Iar Pavel, în stilul lui propriu, caracteristic, pastoral, folosește acest exemplu și reușește să le capteze atenția celor din Corint și în Ahaia. Mai mult decât atât, el se bazează pe faptul că mai întâi Dumnezeu le-a cucerit inima. Și o să vedem cum o face Pavel. Aș vrea să extrag câteva elemente din acest pasaj și să le folosim și noi. În primul rând spune aici că este un har. Spune că Dumnezeu a dat bisericilor din Macedonia un har. Evident se referă la acest har de a fi generoși. Harul, așa cum știm, este un dar nemeritat. Cum adică poți să ai acest har ca să fii generos? Ei bine, Pavel spune că da. Cuvântul lui Dumnezeu spune că da. Deci acest dar, acest har, acest dar nemeritat, ei l-au primit de la Dumnezeu și au putut să dea într-un mod extraordinar, devenind exemple pentru toți cei din jur. Iar Pavel folosește acest exemplu. Spune, într-adevăr, voi prin acest har, prin acest dar nemeritat, ați reușit cumva să vă rupeți de aceste lanțuri grele ale posesiunilor voastre, care oricum nu erau multe. Dar ei totuși au reușit din sărăcia lor lucie să strângă un belșug de daruri. Mai apoi vedem o bucurie abundentă. Atenție, această bucurie a lor abundentă a umbrit marea lor sărăcie. Erau, cum să zic, în fundul gropii, mai jos nu pot să mergi. Așa erau. Nu se poate mai jos. Dar această bucurie a lor abundentă a rezultat într-o manifestare de har abundentă. Au dat într-un mod absolut generos. Au dat peste posibilitățile lor, peste așteptările chiar ale lui Pavel. De ce? Pentru că ei au înțeles un lucru. Bucuria lor, atât de adâncită a fost în inimile lor, încât au reușit să se întreacă pe sine. Și este extraordinar. Cum de s-a întâmplat această minune? Cum de au fost așa de transformați? Mie mi-ar place să ne uităm la un alt exemplu din Luca, capitolul 19. Să citim despre cineva cunoscut. Haideți să întoarcem la Luca 19, mi-ar place să urmărim pasajul împreună. Chiar dacă nu o să-l parcurgem verset cu verset, dați-mi voie să vă spun care era ideea. Zacheu era șeful colectorilor de taxe, adică șeful ălora care jupuiau poporul. Ei, Iisus a venit în oraș și el vrea neapărat să-l vadă pe Iisus. Era așa un tip mai scund, nu reușea nici cum să sară peste mulțime și atunci a găsit un sicomor, un copac cu ramurile destul de jos, s-a urcat acolo și l-a așteptat pe Iisus. Și Iisus l-a văzut și a zis, Zacheu, dă-te jos, astăzi vin la tine. Astăzi voi cina cu tine. Zacheu s-a dat repede jos, a mers împreună cu Iisus în casa lui și a pregătit acolo un ospăț. Au stat, probabil, cum era obicei, au stat destul de mult, au stat la vorbe. Cu siguranță, ceea ce i-a spus Iisus l-a transformat. L-a transformat în o așa de mare măsură, încât, după probabil câteva ore de discuții, Zacheu spune ceva absolut incredibil în versetul 8. Iată, Doamne, jumătate din averea mea, din posesiunile mele, le dau celor săraci. Iar dacă am înșelat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi de 4 ori mai mult. Din capul locului, Zacheu zice, jumate din posesiunile mele le dau. Nu știu ce avea, terenul, case, bani, o grămadă de lucruri, haine, jumate din start le dă. Și apoi face o afirmație extraordinar de curajoasă și aș vrea să fim puțin atenți aici. Spune, dacă am înșelat pe cineva cu ceva, implicația, cred eu, este nu dacă am înșelat, ci mai degrabă pe aceea pe care i-am înșelat, pentru că era șeful colectorilor de taxe, știți reputația lor, pe aceea pe care i-am înșelat le dau de 4 ori înapoi ceea ce le-am luat. Știți ce înseamnă asta? Jumate s-a dus deja. Cealaltă jumate, cu siguranță că probabil averea lui n-a făcut-o doar din leafa lui. Probabil că averea lui a făcut-o din furturile lui, din abuzurile lui. El, de fapt, ce-a făcut? Și-a pus toată averea la dispoziție și a zis, o dau. De ce? Iisus face o afirmație aici. Mântuirea a intrat în această casă. Uitați-vă la transformarea acestui om. Și atunci putem să înțelegem mai bine de ce acești credincioși din Macedonia au putut să facă la fel, chiar în sărăcia lor. Pur și simplu, posesiunile lor, averile lor sau averile lui în cazul de față cu Zacheu nu au mai fost dintr-o dată atât de importante. De ce? Pentru că Zacheu descoperise adevărata comoară. El era gata să renunțe la absolut tot ca să-L câștige pe Hristos. Și a făcut-o. Și într-adevăr a fost transformat. Acest om a fost transformat și a dat peste posibilitățile lui că avea, dar peste orice rațiune umană. Probabil toți care au auzit asta au spus, tu ești nebun, Zacheu. Și el a zis, da, sunt nebun și mă bucur, pentru că ceea ce am descoperit eu este mult mai valoros. Și acum aș vrea să-l comparăm pe Zacheu. Pe aceeași pagină este, dacă aveți Biblia ca a mea, Luca 19, sau cu o pagină înainte, Iisus vorbește cu un conducător bogat. Și acest om vine la el și spune, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Iisus îi spune, păi să nu comiți adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, cinstește-ți părinții și așa mai departe. Iar el spune așa, păi pe toate astea le-am făcut încă din tinerețea mea. Și atunci Iisus îi spune ceva, care de fapt era cârligul care îl ținea pe acest om în iad. Și anume, renunță la toate posesiunile tale, du-te, vindele și dă-le la săraci. Iar acest om a plecat trist. De ce? Pentru că n-a putut să dea drumul. N-a putut să dea drumul. Și atenție, nu trebuie să fii bogat ca acest conducător ca să dai drumul la posesiuni și la dorința de a strânge. În cazul de față, pentru acest om, bogăția lui a fost pusă în balanță cu mântuirea lui. Dacă el reușea să dea drumul la aceste bogății, cu siguranță ar fi prins mesajul lui Iisus și el probabil ar fi fost mântuit. Dar la fel s-a întâmplat și cu Zacheu. El a priceput. Și Zacheu știa că cheia pentru el era să renunțe la ceea ce avea mai drag. De fapt, așa se întâmplă cu fiecare dintre noi. Atunci când suntem mântuiți, noi tot timpul dăm drumul la ceea ce ne este mai drag. Și vorbim aici de lucrurile rele, nu de alea bune. Acesta este schimbul. Zacheu a înțeles că viața durează mai mult decât acei câțiva ani pe pământ și că toată averea lui oricum nu poate să o ia cu el. Și ce a făcut? A făcut un transfer bancar. A luat din banca lui de aici de pe pământ și a trimis în banca din ceruri. Pentru că averea lui s-a dus acolo. Evident, într-un mod simbolic. Există răsplăți în cealaltă viață. Iisus ne învață asta. Biblia ne învață acest lucru. Din acest motiv, acești creștini, întorcându-ne la pasajul nostru din 2 Corinteni, din acest motiv, acești creștini au putut să dea. Și au putut să dea din belșug. Au dat cu o bucurie absolut supranaturală. Dar de ce? De ce au dat? În primul rând, vedem că ei au dat din proprie inițiativă, după puterea lor și chiar peste. Cineva spune așa, încercând să comenteze pasajul ăsta, în primul rând, macedonienii au dat, dar nu doar atât cât au putut, sau literalmente după propriile abilități, ci peste puterile lor, în versetul 3. Cât de mult? Nu știm, Pavel nu ne spune aici, dar nu există nici un indiciu că această acțiune a lor a fost una irresponsabilă. Sensul este mai degrabă că au determinat cât ar fi putut să dea fiecare, după care au dat peste această sumă. De ce era asta un lucru atât de important, atât de mare? Pentru că această temă, dacă citiți scrierile lui Pavel, răsare foarte des. Modul în care trăiau aceste biserici, cu care Pavel comunica, aproape de fiecare dată, vorbește că ei erau săraci. Erau săraci în primul rând din cauza persecuțiilor. Pentru că dacă trăiai în timpurile de atunci și erai creștin, averile tale ți se confiscau, erai torturat, erai chiar omorât. Din acest motiv Pavel vorbește și aproape în toate scrisorile lui vedem această temă care răsare cu sărăcia. Erau pe fundul gropii. Dacă citiți în Filipeni, în 1 și în 2 Tesaloniceni, puteți să vedeți asta. Au dat contrar abilităților lor. Și atenție! Și aici puțin speculăm că nu știm exact, dar probabil că abundența lor nu a fost atât de mult în mulțimea darurilor, deci probabil n-au strâns cine știe ce, ci mai degrabă abundența a fost în bucuria lor. În orice caz, Pavel a fost șocat cât de mult au dat. Probabil nu se aștepta nici el. Dar au dat cu o bucurie absolut extravagantă. Și mai mult decât atât, l-au implorat, atenție, l-au implorat pe Pavel să-i lase să fie părtaș la acest har. Cum adică să ajuți pe cineva este un har? Sau un privilegiu? Sau un dar nemeritat? Sau cum să-i zicem? Au cerut lui Pavel să fie părtaș acestui dar nemeritat de a fi parte din această slujire de a da altora. Deseori nu ne gândim că atunci când ajutăm pe cineva, chiar atunci când strângem o astfel de colectă pentru clădirea noastră, este un privilegiu pentru noi, este un dar pe care tu nu-l meriți. Și eu nu-l merit. Să putem într-adevăr să contribuim pentru împărăția lui Dumnezeu. Fie că e vorba de săraci, fie că e vorba de misionar pe care îi trimitem sau clădirea noastră pe care vrem să o facem. Este un har. Dumnezeu îți întinde mâna astăzi și îți oferă un har, un dar absolut nemeritat de a fi părtaș în această slujire de a da. Aceasta este provocarea pe care Dumnezeu ne-o lansează astăzi. Pentru că, vedeți, viața de biserică nu ține doar de prezența la slujbă. Nu ține doar de, știu eu, cântatul în laudă, ci este vorba de un mod de viață. Cum îl trăiești? Cum îți trăiești viața? Acolo se vede cât de mult ai fost transformat. Și nu poți face parte din biserică doar într-un mod absolut nominal, pe o listă. Cel mai bine se vede asta în grupurile săptămânale în care unii dintre voi se întâlnesc. Acolo poți să guști într-adevăr ce înseamnă viața de biserică. Acolo poți să te deschizi față de altcineva. Chiar cu nevoile tale. Și Biblia spune, e mai ferice să dai decât să primești. Și ce bucurie atunci când putem să ajutăm pe cineva. De una zi era unul din grupurile mai mici, mai specific grupul lui Fabian. I-am promis că o să-l laud pentru asta. Pe ei ca și grup. A fost o nevoie financiară acolo. Cineva e bolnav, cineva a avut nevoie de niște bani și i-am îndemnat pur și simplu să strângă între ei niște bani. E bine, această nevoie care a fost, vorbind cu Fabian, el mi-a zis, bineînțeles, sigur că da, și imediat a organizat, au vorbit între ei și au strâns de două ori și jumătate sumă care era nevoie. Evident, această sumă este necesară. Persoana care avea nevoie de bani a cerut doar o mică parte, deși avea nevoie de mult mai mulți bani. Dar ce vreau să spun este că toți cei din acel grup au îmbrățișat această idee și vreau să vă felicit. pentru că este un privilegiu pe care l-ați acceptat și ați dat cu o bucurie și ați dorit să acoperiți și să dublați sau chiar să triplați suma respectivă. Felicitări! Eu cred că Dumnezeu nu trece cu vedere acest lucru. Și exact despre asta este vorba. Asta înseamnă să dorești să fii părtaș la acest har de a ajuta pe alții. Pentru că este un har, este un dar nemeritat, așa cum am spus, să poți ajuta pe cineva. Mai ales atunci când situația ta nu este roză. Și știm situația prin care trecem noi toți ca și țară. Un lucru este cert, dragostea noastră tot timpul va fi măsurată. Va fi măsurată fie de cât de adânc băgăm mâna în buzunarele noastre, fie prin timpul pe care noi alocăm celor pe care îi spunem că îi iubim, fie, știu eu, poate prin empatie sau prin dorința de a ne ruga cu cei care suferă, sau prin sprijinul nostru de orice natură. Așa se măsoară dragostea. Nu poți să-i spui cuiva care are o nevoie, săracul de tine, cumva Dumnezeu să te ajute, pa. Asta nu este dragoste, asta este indiferență. Însă dragostea la care ne cheamă Dumnezeu este una sacrificială. Dumnezeu tot timpul cât vei face parte din biserică îți va cere să faci sacrificii peste măsura ta. Peste măsura ta. Și despre asta vorbim. Au dat următorul punct și ne-au depășit așteptările, spunea Pavel. La fel am spus și eu despre situația mai de dinainte. În biserică tot timpul vom avea astfel de ocazii. Astăzi este una. Este o ocazie specială în care vom strânge o colectă pentru clădirea noastră. Una, sper eu, din mai multele care vor urma. Și voi spune câteva lucruri despre asta imediat. Am spus, au dat și ne-au depășit așteptările, citându-l pe Pavel. Au dat, dar nu oricum. Versetul 5, mai întâi s-au dedicat pe ei înșiși Domnului. Și aici, atenție, ajungem la cheia pasajului. Cum au dat? Înainte să dea bani, înainte să ajute, înainte să sprijine, ei înșiși s-au dedicat mai întâi Domnului și după aia nouă, spune Pavel. Folosind exemplul lui Zacheu, putem vedea ce înseamnă să se dea mai întâi pe ei înșiși și după aia să dea altora. Ne trebuie să realizăm un adevăr extrem de simplu și anume că niciun leu care stă în buzunărelul nostru nu este al nostru. Punct. Casa în care stai tu, lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a dat nu sunt ale tale. Tu ești doar un simplu administrator al acelor lucruri pe care Dumnezeu te-a găsit vrednic ca să le administrezi. Punct. Mai mult decât atât, El ne-a lăsat privilegiul să folosim cea mai mare parte din aceste posesiuni ale noastre pentru noi, pentru nevoile noastre. Pentru că știe că avem nevoie. Dar de asemenea, eu cred că Dumnezeu ne provoacă să folosim o parte din ceea ce ne dă pentru El. Amintește-ți atunci când dai în colectă, sau chiar în colecta asta specială pentru clădire, sau când vii și dai pentru săraci, că de fapt nu dai din banii tăi, dai din ceea ce deja Dumnezeu ți-a dat. Și Dumnezeu te binecuvântează și Dumnezeu te ajută să nu fii atât de bolnav încât să dai toți banii pe medicamente sau mai știu eu pe ce. Dumnezeu te protejează, Dumnezeu se îngrijește de tine și de nevoile tale. Și vreau să vă încurajez. Și când spun asta, mă includ în special pe mine. Nimic din ceea ce avem nu este doar al nostru. Suntem doar niște administratori. Mai mult decât atât, macedonienii s-au distins în toate. În credință, în vorbire, în cunoaștere, în dedicare totală și în dragoste. Și de asemenea, Pavel îi îndeamnă să se distingă și în această binefacere a Harului. Și vorbea aici de dărnicie specific. Ar fi nedrept să nu amintesc aici sacrificiile unora dintre voi. La colectele noastre anterioare, unii dintre voi pur și simplu nu au avut ce să dea. Nu au avut cash, adică bani lichizi. Și atunci au dat un cercel jos, au dat un inel, au dat poate un lănțic sau ceva drag lor, care însemna foarte mult. Nu neapărat valoric, cât simbolic. Ei bine, Dacă n-aș menționa aceste lucruri și dacă n-aș menționa cele câteva zeci de mii de euro pe care oricum le-am strâns în colectele noastre de-a lungul anilor, aș fi nedrept. Eu nu vreau să vă spun să dați pentru că n-ați dat, ci mai degrabă vreau să vă îndemn să continuați în această dărnicie abundentă. Unii dintre voi au dat peste puterile lor. Și vreau să știți că nimeni nu este trecut cu vederea atunci când Dumnezeu vede aceste lucruri. Dumnezeu este Cel care binecuvântează și ne va da, și ne va da, și ne va da, de fiecare dată. De asemenea, în versetul 8 mi se spune, și Pavel, în modul lui cald, pastoral, spune, dragii mei, asta nu este o poruncă, ce vă spun eu. Faptul că v-am cerut să străluciți în generozitatea voastră nu este o poruncă. Și mai degrabă un îndemn. Vreau să vă îndemn, pentru că, de fapt, asta este o dovadă, așa cum deja am spus, a dragostei voastre. Ba mai mult decât atâta, ne spune, uitați-vă la Iisus. El a fost bogat. Nu exista un om mai bogat decât Iisus. El a avut absolut tot. A stat împreună cu Dumnezeu în cer. A avut absolut tot. Iar El a lăsat toată slava și toată gloria acolo, a venit aici, s-a făcut sărac pentru tine și pentru mine. Ca să-ți lase un exemplu. Iar acest exemplu este unul suprem pentru tine și pentru mine. Și uitându-ne la acest exemplu suprem, cum să nu dăm și noi? Când știm că Iisus a dat absolut totul, cum să nu dăm și noi? La asta ne îndeamnă. Și de asemenea, în versetul 11, au fost îndemnați să dea atenție după posibilitățile lor. Poate spui, ce ușurare! Însă eu vreau să te întreb ceva, posibilitățile tale, tu le trasezi sau le trasează Dumnezeu? Pentru că și ei s-au uitat la posibilitățile lor, cei din Macedonia, și au spus, astea sunt posibilitățile noastre, iar noi vom da peste. Aceasta este nebunia credinței, dacă vreți. La asta se referă. Și acum când strângem o colectă pentru clădirea noastră, ne gândim la același lucru. Doamne, atât pot să dau. Doamne, vreau să dau mai mult, te rog, ajută-mă. Și veți vedea că Dumnezeu nu va întârzia să binecuvânteze. Și când spun că Dumnezeu binecuvântează, nu mă refer neapărat că îți va da ca la Caritas de 10 ori înapoi. S-ar putea să nu-ți dea. Și s-ar putea ca, știu eu, lucru pe care vrei să-l cumperi cu banii respectiv să nu mai poți să-l cumperi niciodată. Dar există altfel de binecuvântări. Există binecuvântări spirituale. Da, Dumnezeu poate să mulțească suma care ai dat-o, cu siguranță, și deseori o face, însă nu tot timpul. Să nu fii dezamăgit atunci când dai o sumă mare lui Dumnezeu și nu primești neapărat o sumă de 10 ori mai mare decât ai dat. S-ar putea Dumnezeu să spună pur și simplu mulțumesc. Și spun eu că vei auzi asta personal de la El atunci când vei fi în ceruri. Ca să nu mai zic că există multe, multe alte binecuvântări materiale aici pe pământ pe care Dumnezeu ți le poate da. Chiar sănătatea spirituală a unei biserici poate să fie stabilită de gradul nostru de generozitate. Chiar o predică bună pe care ai auzit aici din față s-ar putea să fie o binecuvântare pe care tu o primești datorită dărniciei tale. Și așa mai departe. O lucrare bună de copii sau de tineret. Dumnezeu știe să dea binecuvântări și El o face. Și El o face tot timpul. Acesta este Dumnezeu. Și mai mult decât atât, dacă citim mai departe și în capitolul 9, o să vedem că această râvnă, spunea Pavel, i-a încurajat și pe ceilalți. Și de fiecare dată când noi suntem exemple în generozitate sau în dragoste, noi tot timpul vom fi o încurajare pentru ceilalți din jurul nostru. Amin? Este un principiu clar. Când eu te văd pe tine credincios, când văd că dai peste posibilitățile tale, eu mă bucur și eu sunt stimulat să fac la fel. Nu pentru că este o competiție, ci mai degrabă să spun, hei, a avut curaj, am și eu încredere în Dumnezeu și voi da și eu. Și într-adevăr există un principiu al semănatului. Dacă citiți tot în 2 Corinteni, capitolul 9, vreau să citesc 3 versete și ne apropiem încet, încet de final. 6, 7, 8. Reamintiți-vă. Cine seamănă puțin, va secera puțin, iar cine seamănă mult, va secera mult. Fiecare să facă așa cum a hotărât în inima lui, nu cu regret, nici din constrângere, pentru că Dumnezeu îl iubește pe dătătorul voios. Dumnezeu poate să vă dea din abundență orice dar, pentru că, având întotdeauna lucrurile de care aveți nevoie, să faceți cât mai multe fapte bune. Amin. Fiecare să facă așa cum a hotărât în inima lui. Ați fost îndemnați și ne-am încurajat reciproc cu aceste gânduri să stăm în prezența lui Dumnezeu în această perioadă și să-L întrebăm, Doamne, cât? Cât? Cât vrei să dau? Cât vrei să dau în această duminică? Duminica următoare? Cât vrei să dau? Și eu sper că ați stat înaintea lui Dumnezeu. Dacă n-ați făcut-o, mai aveți o ocazie duminica viitoare să continuați. Dar haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Pentru că există un principiu al semănatului. Cineva spunea despre un scoțian, nu știu cât de adevărată e povestea asta, dar o să o spun totuși. Un scoțian s-a dus la biserică într-o duminică și a vrut să dea în colectă un penny. Penny e un bănuț, e cea mai mică fracțiune dintr-o liră. Și a dat din greșeală o liră. Și când și-a dat seama ce a făcut, s-a dus repede la cei care strângeau colecta după și a zis, te rog frumos, poți să, uite, vreau să-ți dau ăsta și să-mi dai lira înapoi. Fiind în Scoția și cum și cei care strângeau colecte erau toți scoțieni, au zis, îmi pare, dar nu se poate. La care omul respectiv, scoțianul, a zis, ei bine, atunci voi primi răsplata pentru o liră în cer. La care cel care strângea colecta a zis, ba nu, în cer vei primi răsplata pentru un penny. Pentru că de fapt atât ai dat. Înțelegem principiul. Pentru că nu este vorba de cât pică în acel plic sau în acel coș de colecte, ci este vorba despre inima ta. Este vorba despre inima ta și despre inima mea. Este vorba de proporția pe care tu o bagi acolo în plic sau în colecta ta obișnuită. Despre asta este vorba. Nu este vorba dacă dai o sumă mare sau nu, pentru că o sumă mare s-ar putea să fie mică față de ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Așa cum de asemenea, așa cum a menționat și Iisus când a văzut-o pe bătrânica aceea care a dat un bănuț la templu, a spus, femeia aceasta a dat mai mult decât toți ăștia bogați la un loc. De ce? Pentru că ei au dat din ceea ce aveau, din belșugul lor, iar această femeie a dat toți banii care a avut. Vreau să știți că această bucurie abundentă Dumnezeu ne-o poate da. Și bucuria abundentă este singura, degeaba încerc eu să conving pe cineva aici. Dacă această bucurie abundentă nu există în tine, dacă Dumnezeu nu a lucrat în inima ta în acest sens, eu degeaba stau astăzi în față să încerc să vă conving. Este vorba de această bucurie intensă, ireală pe care Dumnezeu ți-o dă în inimă ca să poți să dai mai mult decât posibilitățile tale. Ca să poți să susții o lucrare socială și așa mai departe. Ca să putem, într-adevăr, noi, ca biserică, să terminăm această clădire. Evident, sunt mulți, mulți, mulți alții. De fapt, majoritatea banilor, trebuie să recunoaștem, nu au venit de la noi, ci au venit de la alte biserici din lume. În special din Anglia, sunt mulți, mulți frați care dau într-un mod absolut generos. M-am spus de câteva persoane, eu știu cel puțin una, care s-a dus să calce haine pentru cineva, pentru că nu avea un salariu special ca să poată să dea ceva în colecta asta pentru clădire. Chiar acum, 2 săptămâni, cei din Biserica lui Dave Hogan au strâns deja o colectă pentru noi și ea se mărește, se pare, pe săptămână ce trece. Sunt oameni care dau. Însă, n-aș vrea niciodată să ne bazăm pe asta. Eu cred că Dumnezeu te cheamă pe tine și pe mine să fim credincioși. Iar partea noastră și partea ta, partea mea, nu poate juca absolut nimeni. Pavel știa că măsura în care corintenii vor contribui la această colectă specială pentru cei din Ierusalim, pentru biserica din Ierusalim, va fi exact măsura în care inima lor a fost transformată. Amin? Și va fi exact la fel și cu noi. Și evident, aici nu dăm pentru biserica săracă din Ierusalim, nici pentru altă biserică săracă, deși, sincer să fiu, cu alte ocazii am dat. Am strâns odată, într-un mod foarte spontan, $1,000 ca să-i trimitem, cred că în Haiti, nu? Când au fost acele dezastre. Și am făcut de mai multe ori colecte Nu doar cu bani, dar și cu haine și cu lucruri casnice ca să le trimitem în Moldova atunci când au fost acele dezastre naturale. Deci eu cred că biserica noastră este o biserică darnică. Dar eu vreau să vă încurajez și mai mult, să dați și mai mult decât ați dat până acum. Pentru că există un har pe care Dumnezeu, cred eu, îl toarnă în această biserică, anume acest har de a fi generoși. Iar nevoile noastre, nu vă îngrijorați de ele. Nu vă îngrijorați de ele. Biblia spune asta, Iisus a spus asta când a fost pe pământ. Nu vă îngrijorați de ele. Lăsați-L pe Dumnezeu să se îngrijoreze. Și El se va îngriji. Și o va face mult mai bine decât putem noi. Am spus, nu dăm pentru cei din Ierusalim, ci dăm pentru clădirea noastră. Și sincer să vă spun, dăm pentru clădirea noastră să nu mai plătim 5.000 de lei pe lună, cât facem cu această clădire, ci mai degrabă ca acești bani să-i putem investi în lucrări sociale, ci mai degrabă ca acești bani să-i putem investi în misionariat, pentru că eu cred că Dumnezeu ne va chema să facem asta din ce în ce mai mult. Din acest motiv dăm. O să vedem imediat niște poze, o să vedem și starea în care este clădirea noastră. Ea s-a înălțat, slavă Domnului, a ajuns undeva poate pe la 30%. Eu cred, cu ajutorul Dumnezeu, că vom reuși. Și eu cred că se poate. Eu cred că se poate. Fizic vorbind, anul viitor am putea deja să fim acolo. Anul viitor, poate pe vremea asta, sau înainte de iarnă, dacă am avea banii necesari. Cu siguranță se poate. Un ultim gând, pe care și Pavel a atins și eu n-aș vrea să-l ratez, deși nu l-am citit astăzi, dacă vă uitați în capitolul 8, versetele 21-22, el spune așa. Avem grijă ca ceea ce facem bine să fie făcut nu doar înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Eu vreau să vă spun că toți banii care se strâng, dacă v-ați uitat chiar și la colectele noastre, sunt 3 persoane care strâng banii, tot timpul vor fi cel puțin 2 persoane care vor strânge banii. De ce? Pentru că eu cred că dacă Pavel poate să spună acest lucru, la fel trebuie să spunem și noi. Noi trebuie să ne ferim de modul în care diavolul ar putea să aducă vreo acuzație unuia dintre noi. Așa cum Pavel a spus, încercăm să facem aceste lucruri nu doar înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor. Și să putem să dăm socoteală ori de câte ori ni se cere. Ba mai mult, noi ca și prezbiteri care încercăm să administrăm acești bani pe care îi primim în colectele noastre și în colectele speciale, încercăm să-i facem într-un mod foarte transparent. Sunt deseori oameni care vin și ne întreabă într-un mod absolut just cum e situația cu banii. Tot timpul se poate vedea, există chitanțe, există facturi. Dați voie să spun și aceste lucruri, pentru că cu siguranță diavolul poate să strecoare gânduri de genul, dar ce fac ăștia cu banii? Oricum am auzit de mai multe ori aceste lucruri. E bine, se poate verifica și noi încercăm cel puțin de 2 ori pe an și astăzi chiar am făcut-o să vă spunem cum folosim banii noștri. Asta o facem de cel mai multe ori la întâlnirile cu membrii, cu cei care deja s-au dedicat lui Dumnezeu și au făcut o dedicare și în ceea ce privește biserica noastră. Jean Calvin a spus că cei care se ocupă de bani sunt tot timpul expuși pericolului de a fi acuzați. E o responsabilitate mare și un privilegiu că ne acordați încredere, sincer, în modul în care cheltuim banii. Și putem să asigurăm că banii vor fi folosiți exact așa cum vrea Dumnezeu. Apropiem de încheiere. Acum o să ne uităm la niște poze, dar înainte să ne uităm la poze, dați-mi voie să trasez din nou viziunea cu clădirea noastră. Poate unii dintre dumneavoastră sunteți mai noi în biserică, poate alții sunteți puri vizitatori astăzi. Dați-mi voie să vă spun de ce facem această clădire. Este o clădire mare. Ne-am gândit în primul rând că nu putem să facem o clădire foarte mare, dar nici una foarte mică. Trebuie să fie ceva bine măsurat, care în timp să poată să și producă bani ca să se poată autosusține. Din acest motiv, mărimea care este. Dar mai mult decât atât, profetic vorbind, de-a lungul anilor, Chiar de la începuturile bisericii noastre am auzit deseori profetic de la Dumnezeu că acest loc din Brașov va fi un loc central de antrenare atât pentru cei din națiunea noastră, cât și pentru cei din poate această parte de, a Europei. Și aș vrea să nu vă gândiți doar la ziua de astăzi. Aș vrea să vă gândiți la generațiile care vin după noi. Eu cred că nouă ni s-a dat acest privilegiu de a ne lupta, dacă vreți ghilimele, cu construcția unei clădiri. Este multă, multă muncă. Sunt oameni care ne ajută, sunt oameni dedicați în biserica noastră care ne ajută, dar vreau să știți că nu este ușor. Sunt multe, multe obstacole. Dar vreau să știți ceva, că noi clădim ceva și pentru generațiile viitoare. Pentru copiii noștri și nu facem doar ca să avem un loc cald unde să nu plătim chirie. Noi credem că acest loc va fi un loc unde toate activitățile noastre vor fi concentrate. Fie că vorbim de lucrarea socială, fie că vorbim de toate întâlnirile noastre, fie că vorbim de slujiri care încă nu există, poate ceva slujiri cu bătrânii, sau cu poate copii handicapați, ceea ce nu prea există în Brașov. Există idei, există dorințe, însă avem nevoie de acest loc. Nu este o fiță ceea ce facem. Stau ani în care am stat în expectivă și nu știam dacă să construim sau nu. Ei bine, Dumnezeu ne-a spus acum câțiva ani, e timpul. Deși situația financiară noastră nu se schimbase prea mult. Ei bine, Dumnezeu s-a dovedit credincios. A fost timpul, într-adevăr, am investit și banii au început să vină și ei vor veni și în continuare. Amin? Și o parte de la noi, nu? Vrem să facem, poate, o grădiniță acolo? Sunt extrem de mulți copii în zona aceea. Eu am crescut acolo, vă spun sincer, că când eram eu copil, erau sute de copii de vârsta mea. Și acum sunt. Este un cartier relativ sărac. Este interesant modul în care Dumnezeu ne-a pus între două felii de pâine, dacă vreți, blocurile unde locuiesc cei mai săraci și cartierul de case unde stau cei puțin mai înstăriți. Eu cred că Dumnezeu ne-a pus cu un scop acolo. Eu cred că noi putem să reflectăm ceea ce ar trebui să fie biserica în mod natural. Și anume acest blend, această mixtură de bogați și săraci, intelectuali și mai puțin intelectuali, diverse națiuni reprezentate, etnii și așa mai departe. Asta este biserica. Și asta vrem să facem și noi. Dumnezeu ne-a chemat și eu cred că vom vedea multe, multe roade. Vrem de asemenea să facem și un fel de cafenea sau o cofetărie acolo, unde oamenii să vină să găsească un loc prietenos. Standardele noastre nu vor fi lăsate în jos doar de dragul de a fi populari. Pentru că popularitatea și moda vine și pleacă. Ceea ce vrem noi să facem este ca oamenii să vină acolo și să se simtă bine. A, aici este și o biserică. Da, de ce nu vii? Uite, pot să-ți dau un tractat sau ceva. Asta vrem să facem. Vrem de asemenea să facem niște terenuri de sport. Amin, băieți? Avem mulți copii acolo, dar să știți că putem chiar și bani să producem cu aceste terenuri. De ce vă spun lucrurile astea? Am spus că noi trebuie să ne autosustinem. Noi nu putem la nesfârșit să depindem de alții. Și când vom avea o clădire mare, vom avea nevoie de mai mulți bani. Și cu siguranță, dacă și producem și suntem inteligenți și aici Dumnezeu să ne dea înțelepciunea necesară, vom putea face aceste lucruri. Amin? Aș vrea să fim deschiși pentru comunitate. Aș vrea ca mamele cu copiilor să poată să vină, să bea o cafea și cineva să aibă grijă de copiilor sau undeva unde să fie un club de mame, unde să învețe una de la cealaltă cum să-și crească copiii. Și atât de multe lucruri se pot face. Campionate de basket, de mini-fotbal, desenat cu cretă, numiți-le. Sunt o grămadă. Pentru că va fi locul nostru. Și vom putea face aceste lucruri. Aș vrea să mă rog la sfârșit, după care vom și privi câteva imagini, după care o să-i dau microfonul lui Iurgă să ne spună cum continuăm. Putem să ne ridicăm în picioare? Doamne Dumnezeule, eu ingrediente care le-am găsit în acest pasaj de Scriptură, Doamne, să fie în noi. Eu mă rog ca Harul lui Dumnezeu de dărnicie să fie peste noi, Centrul Creștin Brașov. Și nu doar astăzi, ci mereu, crescând din ce în ce mai mult. Și, Doamne, fă să dăm cu o bucurie abundentă, cu o bucurie extravagantă, Doamne, în ciuda situației noastre economice actuale. Doamne, și ajută-ne să dăm, dar nu acum, ci mai întâi să ne dedicăm pe noi înșine, Ție. Și, Doamne, mă rog ca ceea ce semănăm, și aici depinde de Tine, Doamne, să dea rod într-un belșug absolut incredibil, dar de asemenea depinde și de noi, Doamne. Din acest motiv, în credință, vrem să dăm astăzi. Vrem să Te rugăm să binecuvântezi banii noștri, Doamne, posesiunile noastre. Chiar hainele noastre și mașinile noastre și lucrurile noastre, Doamne, lasă să nu se strice, Doamne, lasă să nu se tocească, Doamne. Lasă ca binecuvântarea Ta să fie peste noi chiar și în aceste moduri, Doamne, așa cum s-a întâmplat cu evreii în deșert 40 de ani, Doamne, unde încălțămintea picioarelor lor nu s-a tocit niciodată. Doamne, fie ca noi, ca râvna noastră să fie un model și pentru alți creștini, Doamne. Fie ca noi să ne încurajăm reciproc la dărnicie. Și fie, Doamne, ca să reușim să ne autosustinem mereu ca și biserică, dar mai mult decât atât, Doamne, să avem o lucrare bună socială, să avem o lucrare bună de misionaria, Doamne, și să-i ajutăm tot timpul pe cei în nevoie.